Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta naša je redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem izdanju vođen je dijalog o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Taj sud bi trebalo da se izjasni o tome nakon što je Glavna skupština Ujedinjenih naroda podržala zahtjev Srbije da se Međunarodnom sudu pravde uputi to pitanje. Sudionici polemike bili su Enver Hasani, rektor Prištinskog univerziteta, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, koji je do sada u dva navrata zastupao Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Polemiziralo se o tome da li bi se sud mogao proglasiti nenadležnim, da li je proglašenje nezavisnosti Kosova pravno ili političko pitanje, da li se rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, u kojoj se pominje da je Kosovo dio Savezne Republike Jugoslavije, odnosi i na Srbiju, kakva je sličnost Kosova sa Baskijom, Južnom Osetijom i Abhazijom, kao i o tome u kojim slučajevima narodi imaju pravo na samoopredjeljenje. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Taj sud će se o tome izjasniti nakon što je nedavno Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala zahtjev Srbije da se taj slučaj nađe pred tom najvišom međunarodnom pravnom institucijom. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, i Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta. Prvo da vam postavim jedno proceduralno pitanje. Da li bi se sud mogao da proglasi nenadležnim za to pitanje, gospodine Varadi?
To je u načelu moguće. Praktično to nije mnogo verovatno, jer to bi se moglo desiti ako bi sud procijenio da ovo nije pravno pitanje. Ali pitanje kako je formulisano, mislim da je eminentno pravno pitanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Ja mislim ne načelno da je moguće, nego i istinski da sud se izjašnjava nenadležnim zbog toga što je ovo političko pitanje. Ja se nadam da sud neće ići dalje, nego će proglasiti nenadležnim za davanje savjetodavnog mišljenja po pitanju onako kako je to Generalna skupština tražila od njega.
Gospodine Varadi?
Ovdje nije u fokusu priznanje, nego sama deklaracija o nezavisnosti. I meni se čini da ovo jeste pravno pitanje, no to na kraju će da odluči sud. Ako bi sud odlučio da nije pravno pitanje, naravno stvar neće ni započeti. Ako sud to ne odluči, onda će da ispita da li je po stavu suda ovo proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom ili nije.
Gospodine Hasani?
Zašto se ja nadam da će sud jako verovatno da će se proglasiti nenadležnim? Zbog toga što je Savjet bezbednosti politički organ koji donosi administrativno-političke odluke koji mogu, ali ne moraju imati pravne posljedice po međunarodnom planu. Tako da, kad bi se izjasnio sud o pitanju legalnosti proglašena nezavisno pod tim uslovima kad je još važila i važi formalna rezolucija 1244, onda bi to sud vršio nadležnosti jednog političkog organa Ujedinjenih nacija koji se zove Savet bezbednosti.
Gospodine Varadi?
Ako je to pitanje koje ne spada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde, tada Ujedinjene nacije ne bi trebale da postave to pitanje. To pitanje je postavljeno sa 77 glasova za i samo 6 protiv. Istina, bilo je 74 uzdržanih. U svakom slučaju stav Generalne skupštine jeste da ovo jeste pravno pitanje, inače ne bi bilo poslato sudu.
Gospodine Hasani?
Mi smo proglasili nezavisnost ne bazirajući se ni na Tisari plan, na nikoga. Jer nezavisnost kad se proglašava ne bazira se na nikog, nego na slobodno proglašenje volje građana jedne teritorije koja je tačno označena granicama. Izražavanje slobodne volje ne mora da se bazira na pravnim i legalnim principima. Mi smo to dali. To je ponuda jednog entiteta koja hoće da bude država, ostalom celom svetu, to nema veze sa pravom, to je političko i činjenično stanje, da se taj entitet i taj narod, to građanstvo izjašnjava se za određeno statusno pitanje za sebe. Mi smo to uradili i nas je priznalo 50 država i to apsolutno ne može legalno da se spori. To bi se moglo sporiti samo pod uslov da je to urađeno protiv ljudskih prava, da je to činilo genocidom, etničkim čišćenjem, apartheidom, kao što je to bilo u South West Africa ili Namibija, što ovde nije slučaj. Mi smo u najboljem slučaju za Srbiju povredili blago norme ili paragrafe rezolucije 1244, što je politički dokument.
Evo sad da čujemo gospodina Varadija. Izvolite, gospodine Varadi.
To je jedno vrlo zanimljivo pravno pitanje i to je nešto što se ponavlja u istoriji i u ovom času ima dosta takvih pitanja. Verovatno znate da se postavilo pitanje u Baskiji, gde je Skupština Baskije zatražila referendum u Baskiji koji bi mogao da vodi do samostalnosti Baskije. A Ustavni sud Španije je stao na stanovište da je samoopredeljenje moguće, referendum je moguć, ali samo u okviru Španije kao celine. Imamo pitanje Južne Osetije, imamo pitanje Abhazije, gde slično kao i kod Kosova, kada je autonomija Kosova ukinuta, i to je bila jedna sasvim sigurno vrlo, vrlo gruba greška Slobodana Miloševića i nepravda prema stanovništvu Kosova. Isto tako je ukinuta i autonomija Abhazije i Južne Osetije. Sve te teritorije su proglasile nezavisnost. Ima još puno takvih stvari. Ja mislim da bi bilo zanimljivo da se vidi šta o tome međunarodno pravo misli. S jedne strane postoji princip teritorijalnog integriteta, to je jedan važan princip međunarodnog prava. Postoji princip naroda na samoopredeljenje, treba ta dva principa dovesti u vezu, što je jedno vrlo, vrlo zanimljivo pitanje koje će, ja mislim, biti postavljeno pred Međunarodnim sudom pravde i mislim da ako Međunarodni sud pravde donese jedno mišljenje, koje je naravno samo savjetodavno mišljenje, to će dosta doprineti da se ovakvi slučajevi, ovaj tip slučajeva gde imamo sukobe svakako interesa i vrlo zanimljive tenzije između normi, da se tu nađe jedno principijalno rješenje.
Može li se reći, gospodine Hasani, da u ovom slučaju sud treba da odluči koji je princip međunarodnog prava u slučaju Kosova jači, princip nepovredivosti teritorijalnog integriteta ili pravo naroda na samoopredeljenje?
Samo ako dozvolite, ovo što je učinila Srbija preko Generalne skupštine, to je jako pametan potez kad se gleda politički, ali je loša procena situacije s njihove strane. Srpska vlada je htela i njihovi savjetnici da preko mali vrata Generalne skupštine poništava postojanje realnosti države koja se zove Kosovo. Pitanje Kosova ne samo da je sui generis, nego to je neponovljivo. To znači, nema veze sa Sovjetom, Baskijom i Abhazijom, jer sud ovdje neće da raspravlja da li Kosovo ima pravo za nezavisnost, da li je Kosovo država ili nije. Nego, Srbija spori legalnost samog akta proglašene nezavisnosti pod uslovima međunarodne administracije, što nije slučaj u Osetiji, u Abhaziji, u Baskiji i nigde drugo. Zbog toga sud u Španiji ima pravo kad kaže, ne može, jer tu se ne radi o pravu na samopredeljenje, to jest u ovom slučaju odcepljenje i raspad totalne države, kao što je bio slučaj u bivšoj Jugoslaviji, čiji je deo bio i Kosovo. Niti se radi isto tako i u South Ossetiji i u Abhaziji. To su druge političke realnosti. A i pravno, ja sam za to da sud uvek daje savjetodavno mišljenje po ovakvim sličnim pitanjima. Ali ovdje pitanje nije, ne tiče se suštine, to je da li Abhazija, Kosovo i to imaju pravo za samoopredeljenje, nego Srbi spore naše pravo da proglašavamo nezavisnost zbog toga što smo bili pod međunarodnom administracijom, što nije bio slučaj ni u Baskiji, ni u Osetiji, ni u Abhaziji. Znači, Srbi preko proceduralnog pristupa, oni hoće da udare u suštini stvari, da ponište nezavisnost i suverenost države Kosovo. Legalno, Kosovo je bilo pod međunarodnom administracijom, ta administracija bila je privremena. Privremena znači ne 9 godina, to je moglo trajati i 15, i 10, i 7, i 5, ali bitno je da je bilo privremeno. u toj rezoluciji kao političko-administrativni dokument kaže se da treba neko da radi na razrešenju krize između stranaka, to jest političkog statusa Kosova, jedan ne spominje čak se i stranke, znači Savet bezbednosti je ovlastio Ahtisarija, on je radio svoje, onda na propratno pismo, ponavljam, to je jako važno, Ahtisari nije rekao u glavnom dokumentu, nego u propratno pismo rekao, nadgledana nezavisnost Kosova, to je predložio na propratno pismo i mi smo to rekli, dobro, hvala, mi smo bili jako kooperativni kao stranka, Srbi su to bili Rusi, mi smo proglasili nezavisnost kao ponuda međunarodne zajednice da mi hoćemo da budemo država pod međunarodnim nadzorom i ta ponuda je prihvaćena od strane 50 i nešto država do danas.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Učesnici polemike su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Voditelj je Omer Karabeg.
E, samo ako se slažete da raspravimo ovo pitanje. Gospodine Varadi, da li vi kao stručnjak za međunarodno pravo smatrate da je Kosovo imalo pravo da proglasi nezavisnost u trenutku kada je bilo pod međunarodnom upravom, pod upravom Ujedinjenih nacija?
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije. I pominje na, čini mi se, dva mesta. Ta rezolucija, kao što je rekao i kolega Hasani, je još uvijek na snazi. Prema tome, ono što je položaj Srbije, ima veze sa međunarodnom administracijom, nego sa tim da je to po shvatanju Srbije još uvijek deo Srbije. Kao što je po shvatanju Gruzije, Osetija još uvijek deo Gruzije, kao što po shvatanju Gruzije, Abhazija još uvijek deo Gruzije. To nije shvatanje u Abhaziji, to nije shvatanje u Osetiji. Rusija kaže da je Abhazija i Osetija sui generis, a deklaracija nezavisnosti Kosova kaže da je to nešto sui generis, nešto jedinstveno. Da li su to zaista jedinstvene stvari kao što vide to ljudi na Kosovu, vide u Abhaziji, vide u Osetiji, svi kažu da je to nešto jedinstveno. Znate, međunarodno pravo bi volio da ima pravila, ako bi sve bilo sui generis, onda ne bi postojala pravila.
Ja sam apsolutno siguran da slučaj kao što je Kosovo je neponovljiv, više od sui generis. I to prihvaća međunarodna zajednica, glavni akteri, i to će još više od 50 da budu kako vreme prolazi. Dok ono što se radi u Abhaziji, u South Ossetia, ili u Čečeniji ako hoćete, i u Baskiji, nijedno od ovih mesta nije pitanje od međunarodne brige. Sada, po pitanju sadržine rezolucije 1244, u Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbiji. Apsolutno Srbija se nigdje ne spominje u toj rezoluciji. Gdje se pominu osnovna načela, kaže Federalna Republika od Jugoslavija, pod zagradama Srbija i Montenegrom. Kosovo međunarodno pravno nije nikad bilo deo Srbije od 18. do danas, sve do ovog momenta kad mi pričamo. Ustav 74. ili 75. ili 63. i Ustav Kraljevine Jugoslavije. To nisu međunarodno pravni dokumenti, to su unutrašnji akti. 92. Milošević je stvorio Federalnu Republiku Jugoslaviju koje su sačinjavale Srbija i Montenegro, ali koja je bila kao takva međunarodni subjekt. Niti je bila Srbija, niti je bila Crna Gora, niti je bila Vojvodina, niti je bila Kosovo. Znači, kad je to išlo Montenegro, situacija je krenula pod tim pravnim vakumom sve do proglašenja nezavisnosti.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema međunarodnih dokumenata od 1918. u kojima se pominje da je Kosovo deo Srbije, nego je uvek ili deo Savezne Republike Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore ili SFRJ-a.
Kosovo je bila autonomna pokrajina unutar Srbije neko vreme, ali to verovatno nije sada toliko važno. Važnije je ono što kolega Hasani kaže, to je da se u toj rezoluciji 1244 ne pominje Srbija, nego država koja se zvala SRJ, odnosno Srbija i Crna Gora. I to je zaista tako. E sad, kada se Crna Gora izdvojila u samostalnu državu, onda se postavilo pitanje da li će neko od te dve jedinice, Srbije i Crne Gore, nastaviti subjektivitet Srbije i Crne Gore, ili će to biti dve nove države. I onda je u tom ustavnom aranžmanu dogovoreno i odlučeno da Srbija nastavi subjektivitet. Prema tome, Srbija nije trebala ni da postane nova članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je. Srbija nije trebala da da izjave da nasljeđuje neke međunarodne ugovore i dokumente, Crna Gora jeste. Jer je to bio aranžman. Znači, Srbija je nastavila taj subjektivitet i nastavila taj položaj koji imala Srbija i Crna Gora u svim dokumentima, pa i u rezoluciji 1244.
Izvolite, gospodine Hasani.
2006. je završen postupak Bečkim ugovorom o sukcesiji bivše Jugoslavije. Srbija i Crna Gora u ime Vojvodine i Kosova su uzeli sve prava i obaveze te bivše nam zajedničke nekada države. Posle toga, da bi se sprečilo odcepljenje Crne Gore, Solana je izdejstvovao takozvanu Solaniju, to je ugovor od 2001. godine ili druge, čini mi se, gde ima jedan paragraf koji on interpretira kao da će Srbija u slučaju odcepljenja Crne Gore biti naslednik svi prava i obaveze, kao što su Slovenci i Hrvati bili naspram bivše Jugoslavije ili Makedonci, uključujući i rezoluciju 1244. Ali razlika je jako, jako velika između bivše i sad ovog dokumenta, to je takozvanog Badinterove komisije tada, na koju je 100% osnovan Bečki sporazum od 2001. ne 6. Ja se izvinjavam, 2001. kojem je zaključen taj proces nasljeđivanja bivše Jugoslavije. To je jednostrani dokument koji je Solana kumovao. Nije to međunarodni dokument koji ima međunarodnu snagu, koji se registrira kod sekretara, UN generalnog sekretara i tako dalje, nego je to bio jednostrana izjava i ugovor dvaju partnera jedne zajedničke države. To je tada bilo politički zbog toga da ne ide Crna Gora tada, jer odmah bi to i Kosovo sutradan, ali taj dokument ne može ni u kom slučaju da menja rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, jer da bi se to substituirala Srbija u ime bivše Jugoslavije, treba saglasnost međunarodne administracije, to jest generalnog sekretara, to jest Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Varadi?
Ja mislim da ovdje ono što odlučuje te stvari, to nije Solanin dokumenat, nego je činjenica da je Srbija, za razliku od raspada bivše Jugoslavije, ovaj put kad je Crna Gora se odvojila, onda je u dogovoru sa Crnom Gorom zatražila kontinuitet i taj kontinuitet je priznat. Niko u Ujedinjenim nacijama, nijedna država, apsolutno nijedna nije sporila kontinuitet.
Gospodine Hasani?
Slažem se, većina međunarodne zajednice nije to sporila, ali ne može ta odluka, jednostrana odluka, da menja prirodu rezolucije Saveta bezbednosti 1244, jer to je politički organ Ujedinjenih nacija koji treba da da izričito saglasnost da bi se dalo do znanja da je Srbija sada nasljednik, to jest da je Kosovo i administracija koja je tamo vrši prava i obaveze suverene države koja se zove Srbija, a ne kako se tad zvala u početku Federalna Republika Jugoslavije. Ovaj kontinuitet po pitanju rezolucije 1244, ja mislim da je teško da se brani.
Gospodine Varadi?
Ja mislim da je to ipak nesporno da je ovaj put kontinuitet priznat bez jednog protesta. U svim organima Ujedinjenim nacijama eksplicitno niko se nije protivio, a iz kontinuiteta proizilazi da Srbija stupa na mesto Srbije i Crne Gore. U organima, u dokumentima, u međunarodnim ugovorima. Tako da mislim da ovdje nema razlike.
Gospodine Hasani?
Sud neće da odluči po pitanju da li je Kosovo država ili nije i da smo i mi imali ili da li imamo pravo na samopredeljenje koje podrazumeva stvaranje suverene i nezavisne države.
Muzika. Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Učesnici polemike su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Varadi, ukoliko se Međunarodni sud pravde proglasi nadležnim, koji su po vama glavni argumenti Srbije?
Na tome se sigurno radi, postoji jedan pravni tim. Ja ne bih hteo da nagađam te argumente. Očigledno će se insistirati upravo na rezoluciji 1244, očigledno će se insistirati na principu teritorijalnog integriteta država, insistirat će se na tome da ne postoji odluka Ujedinjenih nacija u pogledu priznanja nezavisnosti, postoje samo individualne odluke država i verovatno će biti još drugih argumenata. Eto, to je zaista stvar za pravni tim. Ja sam u nekoliko procesnih pitanja zastupao Jugoslaviju pred Međunarodnim sudom pravde i Srbiju. Ovaj put će to biti jedan drugi tim koji će to voditi. Ja sam siguran da će oni imati dobre argumente. Siguran sam da će biti argumenata i sa druge strane. I dalje mislim da je vrlo dobro da se jedno krupno i rekao bih ipak načelno pitanje stavlja pred Međunarodni sud pravde i da se to pitanje stavi na put prava. Mislim da je to nešto što može da doprinese smanjivanju tenzije.
Gospodine Hasani, po vama, koji su glavni argumenti Kosova? Pravo naroda na samoopredeljenje, ili tako?
Glavni argument na kosovskoj strani jeste da do danas međunarodno pravo nema pravila pod kojima bi neko postao nezavisan. Nema postupka koji bi dao legalnost ili nelegalnost proglašenja nezavisnosti. To je načelo. Izuzetak ovoga može da bude samo ako to, na primjer, regionalne organizacije kao što je u Evropska unija pripisivala za vreme raspada bivše Jugoslavije, ako se sjećate, ili Zapadna Sahara, tamo je isto prepisana referendum kao način izražavanja volje. Ali načelno nema pravila po kojima neka država, neki entitet ili neki narod proglasio nezavisnost, osim ovih izuzeta koje sam ponovio, i ono što sam ranije rekao, ne treba da se prekrše pravno obvezujuće norme međunarodnog prava. To znači, mi bismo bili ilegalni ako kad bismo mi proglašili nezavisnost etničkim čišćenjem Srba, Crnogoraca i ostali, ili kad bi bila na rasnoj diskriminaciji osnivana nova država. Osim ovih slučajeva, nema uopšte, apsolutno nema neke procedure koja bi utvrdila legalnost proglašena nezavisnosti.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema pravila, da nema procedure po kojoj se utvrđuje da li neko ima pravo da proglasi nezavisnost ili ne, sem izuzeta, kako je on pomenuo. Kako vi gledate na to?
Postoji princip teritorijalnog integriteta i ipak tu postoje neki pravni principi. Kao što se ni iz jedne države, jedan deo, ako bi se izdvojio, tu ipak postoje pravne norme koje to uobličavaju i u dobroj meri isprečavaju. Ako bi se jedan deo Italije, šta znam, Južni Tirol, teo izdvojiti i pripojiti Austriji ili ostati samostalna država, to se tiče međunarodnog prava. I takvih ima jako puno primjera i to bi bilo dosta haotično ako tu ne bi postojale pravne norme. Ali se mogu složiti s time da ovdje pravne norme su ponekad vrlo suptilne, traže tumačenje i upravo je reč ovdje o jednom tumačenju. I ja mislim da će to biti zaista prilika da se ova pitanja pravno prodube i razjasne i mislim da bi to bio doprinos međunarodnom pravu.
Gospodine Hasani, da li vi mislite da je proglašenjem nezavisnosti Kosova povređen princip teritorijalnog integriteta?
Princip teritorijalnog integriteta, kako kaže kolega, se štiti međunarodnim pravnim normama. Koji su ti akteri koji štite međunarodno pravne norme o teritorijalnom integritetu? To su države. Znači, kad bi se danas South Tirol odcepio, pretpostavimo, od Italije ili proglašio nezavisnost ili spojio se sa Austrijom, niko to ne bi uzeo za ozbiljno. Kao što ne uzima Baskiju, ni Osetiju, ni Georgiju, osim Rusije. Najstariji sukob moderne međunarodne zajednice od Vestfalijskog mira pa na ovamo jeste sukob između teritorijalnog integriteta, principa teritorijalnog integriteta i principa samoopredeljenja naroda u raznim formama. Nekad je to bio samoopredeljenje po religijskoj, rasskoj, verskoj, jezičkoj osnovi itd. Ali samoopredeljenje u najširijem smislu. Ja se slažem, sukob između dvaju principa je najžešći, najsuroviji, gde ginu ljudi, genocid u ime zaštite tih principa. Ali primjena norme o zaštiti teritorijalnog integriteta u ovom slučaju Srbije ili bivše Jugoslavije i samoopredeljenja naroda Kosova kao većinskog, to je teritorije Kosova u granicama 74. To odlučuje ne Srbija, ne Rusija, nego većina aktera međunarodne zajednice. I ta zajednica, ti akteri, glavni akteri, su odlučili da ponuda kosovske vlade, naroda, skupštine i građanstva za proglašenje nezavisnosti jeste legalna i legitimna ponuda, to jest priznali su je kao takvu i sad Srbija pokušava preko proceduralnog postupka da poništava srž problema, to jest nezavisnost i suverenost Kosova kao države, što je, ja mislim, ne mislim da je, uveren sam da je to iluzija.
Gospodine Varadi?
Čini se da je od oko 200 država sveta 50 priznalo Kosovo i da među tih 50 postoje neke vrlo moćne države, ima moćnih država i na drugoj strani. No, meni se čini da ovo pitanje izdvajanja jedne teritorije, da je to ipak nešto što je važno za međunarodno pravo. Evo, uzmimo hipotezu da se Kosovo prizna kao nezavisna država i uzmimo hipotezu da se onaj deo Kosova gdje žive u većini Srbi izdvoji. Ja ne mogu da zamislim da neko na Kosovu ne bi postavio pitanje teritorijalnog integriteta i pravne osnovanosti tog izdvajanja. Prema tome, to pitanje jeste od značaja. To jeste jedno pitanje koje nije irelevantno za pravo i koje jeste važno za pravo. I zbog toga mislim, naravno ovdje je reč o savjetodavnom mišljenju, ne više od toga, ne manje od toga, ali mislim da je to važno i bit će važan događaj kako će stanovište da uzme Međunarodni sud pravde.
Gospodine Hasani?
Ne kažem ja da nije nevažno, ako ne s pravne nego s moralne tačke gledišta. Nego ja mislim da sud neće uopšte imati priliku, iako se saglasi nadležnim, da se upušta u tome da li je ocepljenje stvarane države i tako dalje, ocepljenje dela teritorije ili slično, pravno relevantno, nego će samo proceduralno proglašenje nezavisnosti, da li je bilo legalno ili nije bilo. Evo, pretpostavimo da kaže da je totalno bilo ilegalno. Šta onda? Tamo se stvorila jedna država koja ima teritorijalni integritet, jer to kažu za sad 50 i nešto države, najmoćnije države, jer to su garanti teritorijalnog integriteta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Varadi.
Hvala vam lepo.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam isto, hvala vam lepo, sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Slijedi program Pred licem pravde. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i svima koji su od ovog trenutka sa nama želim dobroveče. Ovo je naša redovna emisija pred licem pravde suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U sedmici koja je za nama nastavljena su suđenja u Hagu Vojislavu Šešelju. Državni sud Bosne i Hercegovine izrekao je niz presuda osumnjičenim za ratne zločine, a u Zagrebu je predstavljena knjiga bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte. U temi emisije bavimo se pitanjem da li bi nametanje branioca Vojislavu Šešelju moglo izazvati upravo suprotan efekat i umjesto da ubrza, samo još više uspori ovaj proces.
Mi jednostavno ne znamo šta bi Šešelj mogao učiniti u tom slučaju. S obzirom da je on sklon radikalnim potezima, ne bi me iznenadilo da kaže braniocu koji mu je dodijeljen, ja imam za vas samo jednu instrukciju, a to je da ne činite apsolutno ništa.
Suđenje Vojislavu Šešelju nastavljeno je svjedočenjem Eve Tabo, stručnjakinje za demografiju, koja je potvrdila kako je 1992. godine oko 770 Hrvata napustilo vojvođansko selo Hrtkovci.
Ovaj pad se vidi kao posljedica rata u neposrednom susjedstvu 1991. godine i vezano s tim određenim političkim snagama koje su u ono vrijeme bile znatno angažirane u protjerivanju hrvatskog stanovništva.
Prate li građani Beograda suđenje Vojislavu Šešelju?
Ja ne pratim toliko, za mene Šešelj nije osoba koja je vredna pažnje. Mislim, zna se koja je ličnost. To će istorija pokazati.
U Zagrebu je predstavljena autobiografska knjiga bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte. Reakcije na objavljivanje ove autobiografije bile su različite.
Da je Karla Del Ponte napisala ovu knjigu kako bi redizajnirala svoje lik i djelo, kako bi opravdala situaciju, kako ona kaže, ja ću je citirati, kad govori o slučaju generala Blaškića, ona kaže da je to označilo najlošije razdoblje, kaže, mojih godina kao glavne tužiteljice.
Ostanite sa nama u programu Pred licem pravde koji nastavljamo kratkim izborom važnijih vijesti protekle sedmice.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužilaštvo Haškog tribunala pokrenulo je postupak za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja tvrdeći da je on u knjizi Afera Hrtkovci objelodanio identitete zaštićenih svjedoka. Šešelj je odbacio tvrdnju optužbe uzvraćajući da tužioci kupuju vrijeme i pribjegavaju političkim metodama obračuna zato što ne mogu na pravi način da okončaju postupak protiv njega. Prvo pojavljivanje bivšeg portparola tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartmann pred Haškim tribunalom biće održano u ponedjeljak 27. oktobra, potvrdila je portparol tribunala Nerma Jelačić. Hartmanova je optužena za objavljivanje informacija koje se odnose na povjerljive odluke žalbenog vijeća donesene u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Suđenje Mirsadu Repku pred sudom u Oslu nalazi se u završnoj fazi i presuda se očekuje do kraja novembra. Tužilaštvo u Oslu je izložilo završnu riječ i zatražilo da sud Repka osudi na 10 godina zatvora te da se žrtvama isplati odšteta. Marko Škrbić je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 10 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva. Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava i vrijeme koje je proveo u pritvoru, počevši od 19. decembra 2007. godine do 6. februara 2008. godine. Vaso Todorović optužen za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici pravomoćnom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđen je na 6 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je Todorovića prvo optužilo za genocid. Tužilac je prekvalifikovao optužnicu u krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Kao olakšavajuća okolnost uzeto je priznanje optuženog, čime su žrtve pošteđene ponovnog svjedočenja, te potvrda da će sarađivati sa tužilaštvom u istragama vezanim za Srebrenicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je sudu zahtjev za jednomjesečno produženje pritvora Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti na području Koričanskih stijena na planini Vlašić, gdje je pogubljeno više od 200 muškaraca, civila hrvatske i bošnjačke nacionalnosti iz Prijedora i Banja Luke.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U julu ove godine tužioci Haškog tribunala zatražili su da se lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju dodijeli branilac mimo njegove volje, jer kako kažu, on svojom odlukom da se brani samostalno već izvjesno vrijeme opstruira cijelo suđenje. Međutim, neki pravni eksperti smatraju da bi nametanje branioca Šešelju moglo izazvati upravo suprotan efekat i umjesto da ubrza, samo bi još više usporilo ovaj proces. Prilog pripremili Simon Jaggings i Medijana Sadović.
Tužioci Haškog tribunala su se od samog početka suđenja Vojislavu Šešelju protivili njegovoj odluci da se brani samostalno, ne samo zbog njegovih čestih ispada u sudnici, već i zbog navodnog zastrašivanja svjedoka. S obzirom da sam sprema svoju odbranu, Šešelj ima pravo i na povjerljive telefonske razgovore sa svojim pravnim savjetnicima u Beogradu. Međutim, prema riječima glavnog tužioca Haškog tribunala Serđa Bramerca, Šešelj to pravo zloupotrebljava i te razgovore koristi da bi preko svojih savjetnika navodno vršio pritisak na svjedoke u procesu koji se vodi protiv njega. U slučaju da sudije Haškog tribunala odluče da odobre zahtjev tužilaštva i nametnu branioca Šešelju, iako se on tome protivi, to bi moglo dovesti do novih komplikacija, upozorava profesor Michael Vladimirov, pravni savjetnik bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića za vrijeme njegovog suđenja u Hagu.
Mi jednostavno ne znamo šta bi Šešelj mogao učiniti u tom slučaju. S obzirom da je on sklon radikalnim potezima, ne bi me iznenadilo da kaže braniocu koji mu je dodijeljen, ja imam za vas samo jednu instrukciju, a to je da ne činite apsolutno ništa.
I sudije Haškog tribunala boje se Šešeljevih radikalnih postupaka, i to ne bez razloga. Naime, nakon odluke sudskog vijeća u jesen 2006. da se vođi srpskih radikala dodijeli branilac mimo njegove volje, Šešelj je u znak protesta stupio u jednomjesečni štrajk glađu. Tada je izgubio 30 kilograma, ali je dobio bitku, jer su sudije žalbenog vijeća popustile pod pritiskom i ponovo mu omogućile da se brani samostalno. Poučeni tim iskustvom, u svom julskom zahtjevu da se Šešelju dodijeli branilac, tužioci su zatražili od sudija da se ne obaziru na njegove prijetnje da će opet štrajkovati glađu, nazavši to samo još jednim pokušajem optuženog da preuzme kontrolu nad suđenjem i blokira cijeli postupak. Iako ne osporava Šešeljevo pravo da se brani samostalno, branilac koji je bio dodijeljen Miloševiću, Stephen Kay, smatra da i za njega važe ista pravila kao i za ostale haške optuženike.
Everyone's entitled to represent themselves.
Svako ima pravo da se brani sam, sve dok igra po pravilima igre. Ako ne igrate po pravilima, automatski se odričete tog prava. U tom slučaju, sudije vam mogu dodijeliti branioca, jer je to u interesu pravde.
Kay dodaje da je čak i Milošević, uprkos prvobitnom otporu, na kraju uspostavio s njim dobru saradnju, tako da se proces ipak mogao nesmetano odvijati. Šešelju se često prebacuje da Hašku sudnicu koristi kao političku govornicu s koje redovno šalje poruke svojim pristalicama u Srbiji, što ne čudi Keja.
Šešelj želi da zastupa sam sebe onako kako on smatra da je najbolji način za njegovu odbranu. Smatram da on ne vjeruje da bi jedan drugi advokat to obavio na pravi način. Ali ne zaboravite, on je političar, a sama njihova egzistencija i status ovise o njihovoj mogućnosti da se pojavljuju u javnosti i iznose svoje stavove. A sudnica im nekada zato pruža iste mogućnosti kao i parlament.
Međutim, Šešeljevi pravni savjetnici u Srbiji negiraju da je njegova odluka da se brani samostalno politički motivirana i tvrde da on ima dovoljno pravnog znanja da uspješno obavi taj zadatak. Ipak, mnogi smatraju da Šešelj ne pokušava toliko da se brani, koliko da se naruga tribunalu, te da zato koristi svaku zgodnu priliku. Činjenica da njegove pristalice u Srbiji budno prate ovo suđenje zahvaljujući redovnim TV prijenosima samo dodatno komplicira situaciju. Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava smatra da je jedan od načina da se obuzda Šešeljevo nedolično ponašanje u sudnici ukidanje TV prijenosa njegovog suđenja.
I think it's more of a public relations problem than a legal problem.
To je više problem Šešeljevog odnosa prema javnosti nego što je to pravni problem. Jedna od mogućih opcija je da mu se dozvoli da se i dalje brani samostalno, ali da srbijanska televizija više ne može prenositi njegove nastupe.
Da li će se sudija odlučiti na tako radikalan potez, teško je reći. Prema statutu tribunala, okrivljeni ima pravo na suđenje koje će biti ne samo pravično, već i javno. Osim toga, prijenosi suđenja putem interneta i televizije omogućavaju žrtvama da prate procese koji se odvijaju pred ovim sudom, što je jedan od glavnih ciljeva tribunala. Ipak, Stephen Kay smatra da u Šešeljevom slučaju možda ipak treba napraviti izuzetak.
Da sam ja na mjestu sudija tribunala, ja bih svakako pažljivo razmotrio sve opcije ako bih procijenio da se neko suđenje pretvara u televizijski cirkus. Razmislio bih kako da stanem u kraj toj vrsti publiciteta. Ne vidim kako neko može spriječiti sudiju da to učini. Uostalom, u pravilima tribunala nigdje ne piše da svako suđenje mora biti i na televiziji.
Za emisiju Pred licem pravde, Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Pitali smo Beograđane, pratili suđenje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju.
Ja ne pratim toliko, za mene Šešelj nije osoba koja je vredna pažnje. Mislim, zna se koja je ličnost. To će istorija pokazati. Mislim da je dosta unazadio srpski narod. Tom politikom, znate, bio je saradnik Miloševića i Udbe i svakoga, je sigurno.
Interesuje me, pratim ne sad, man od početka, znači od kad je počela još od Slobodana Miloševića pa nadalje. I strašno sam besna i ljuta na sve nas, zato što se samo Srbi isporučuju, zato što se samo Srbima sudi, a svi ostali se oslobađaju. Postaju ministri, postaju, šta ja znam, premijeri, ne znam šta je, i osude se na godinu, dve, i to je sve što imam da kažem. Kao da smo jedini genocidan narod, a svi su se Srbi iselili i iz Krajine, i iz Bosne, i sa Kosova, znači da mi ne možemo da budemo genocidan ako smo se mi iselili, a svi drugi ostaju na tim ognjištima.
Suđenje, mislim da je nepravedno, zato što samo srpski narod osuđuju i mislim da je dosta nepravedno, da nema pravde, to se svi možemo uveriti, zna se da koga je nor, toga je pogača i to je to.
Pratim, ne stalno, ali eto, s vremena vreme pratim. Kakav odnos imam? Ljudima koji su nešto loše uradili, treba da se sudi.
Ne pratim i stvarno mi ne interesuje toliko politika, niti ta dešavanja.
Mene uopšte ne interesuje taj slučaj. Jednostavno, ne volim ništa što je agresivno, volim normalan svet.
On je samo postrekivač, sam se uvalio u to. Ne verujem da je neki zločinac baš do te mere, da je narađivo streljanje ljudi.
Mislim da taj čovjek nije normalan. Zbog nekih drugih stvari, ne samo zbog rata i zbog svega što je bilo i što smo se preživjeli. Ja mislim da on nije kako treba.
Malo sam se isključio politike, ja sam inače isto na pravnom fakultetu, ali u posljednje vreme malo razočaran situacijom, tako da se isključio iz tih političkih tokova.
On je pametan čovjek i želim da čujem od njega šta priča. Ja mislim da se uspešno brani. Jer ja kao laik, kad vidim da oni svedoci lažu, znači da lažu.
On jeste veoma obrazovan čovjek, veoma veliki naučnik i poznavaoc svih oblasti. nekog prava i šta ja znam, međutim ono njegovo samo ponašanje meni smeta i tako da uopšte ne pravim. Recimo ono ponašanje kako je odgovorio na, za sud u Hagu i ostale stvari, ona psovka i ono, to ne dolikuje jednom makedonskom građaninu.
Nemam vremena da pratim, a mislim da treba da nastavi sam da se brani. Mislim da se to njegovo, kako da kažem, ta njegova želja ispuni na neki način. Ne.
U početku me zanimalo, međutim sve to postoje veliki cirkus i tako mi se ne zanima. Suviše drveme dragoceno bi ga trošio na to više. I ne razumijem zašto se to prenosi na televiziji, samo to mi nikad neće biti jasno, veriš, gubljenje vremena samo. Pa sve sud je cirkus u stvari, mislim. A ovo je finale cirkus.
Haško suđenje vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju nastavljeno je svjedočenjem Eve Tavo, stručnjakinje za demografiju, koja je potvrdila kako je 1992. godine oko 770 Hrvata napustilo vojvođansko selo Hrtkovci, te da je etnički sastav sela od tada znatno izmijenjen. Slušamo Gorana Jugvirta.
Svjedokinja Tabo kao ekspert haškog tužiteljstva predočila je spisak prognanih Hrvata iz sela Hrtkovci koji su otišli, kako je rekla, zbog događaja u selu u to vrijeme. Prema haškoj optužbi, Hrvati su prisilno iseljeni nakon Šešeljevog huškačkog govora u Hrtkovcima 6. svibnja 1992. tijekom kojeg je pozvao na njihovo protjerivanje. Hrtkovci su upravo zato uzeti kao primjer onoga što se događalo i u ostalim mjestima s hrvatskim stanovništvom u Vojvodini. Svjedokinja objašnjava pad broja Hrvata u Vojvodini riječima sudskog prevoditelja.
Ovaj pad se vidi kao posljedica rata u neposrednom susjedstvu 1991. godine i vezano s tim određenim političkim snagama koje su u ono vrijeme bile znatno angažirane u protjerivanju hrvatskog stanovništva, posebno u onim naseljenim područjima gdje je ono predstavljalo izrazitu ili relativnu većinu stanovništva ili je predstavljalo njegov značajan postotak. Dakle, Hrtkovci su očigledno takvo mjesto. Hrvata je bilo 40% 91. Oni tu nisu bili apsolutna većina, ali su bili relativna većina u selu.
Po popisu iz 1991. u selu je živjelo oko 1000 Hrvata, 500 Mađara, 500 Srba i oko 400 Jugoslovena i drugih. Nakon više od desetljeća, popis iz 2002. je pokazao da se broj nesrba smanjio za 1283 osobe, odnosno za 76%. U isto vrijeme, broj Srba se povećao s 500 stanovnika na 2400 ili za 357%, opisala je svjedokinja Tabo. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi koji se brani sam je ustvrdio kako su svi Hrvati iz Hrtkovaca prethodno zamijenili kuće sa Srbima iz Hrvatske, da nisu otjerani bez ičega, te da se zato ne može o njima govoriti kao o izbjeglicama. Šešelj je pokušao umanjiti značaj protjerivanja Hrvata iz Vojvodine dajući vlastite statistike o broju Srba koji su napustili Hrvatsku.
Ta razlika od pola miliona Srba na vas je morala da deluje upečatljivo. Jer sa suprotne strane imate razliku od nekih svega 15-16 hiljada Hrvata, jel tako? S jedne strane pola miliona Srba i Jugosloveni nestali, ne znamo gdje su nestali, mada literatura postoji i na tu temu. A s druge strane, razlika u broju Hrvata nekih 15-16 hiljada između 1991. i 2002. godine. Da li sam u pravu?
Uz to Šešelj je ustvrdio da su Hrvati napustili s drugim nesrbima Vojvodinu 90. godina zbog nepovoljnih ekonomskih prilika, a ne zbog protjerivanja.
Pod blokadom u Srbiji nema ni hleba, nema posla. Plate su po dve nemačke marke mesečne. Plate zaposleni, bilo u državnom, bilo u društvenom sektoru, bilo u privatnom sektoru. Sve to ne pokazuje vaš ekspertski izveštaj. Drugo, mi imamo negativan saldo i za Rusine, i za Rumune, i za Slovake, i za Mađare, i za sve ostale osim Roma u Vojvodini. I vi ste imali te podatke na raspolaganju, ima ih tužilaštvo. Zašto izmišljate onda da ti faktori nisu delovali 90. godina? Kad su ekonomski faktori, kad je socijalna beda glavni ekonomski faktor tada.
Optuženi se branio i kako je manjak stanovništva u Vojvodini nastao negativnim prirodnim priraštajem zbog manjka rađanja djece. Uz vlastite teorije o nestanku nesrba iz Vojvodine, Šešelj je pokušao i osporiti vjerodostojnost svjedokinje kao stručnjaka za demografiju, no više svojim konstatacijama nego pravim pitanjima.
Iz vašeg ekspertskog izvještaja uopšte ne vidim da ste vi neki ozbiljan demograf. Ja samo vidim da ste vi dosta nevešt manipulator brojkama. Kažete, ne volite igru brojkama, a sve vrijeme se igrate brojkama da biste podrpili jednu lažnu optužnicu.
Objection.
Optužba prigovor, časni sude. To nije pitanje.
Suđenje Šešelju se nastavlja i idući tjedan, izvođenjem novog svjedoka haške optužbe, koja ga tereti za udruženi zločinački poduhvat, čija je svrha bila da se činjenjem zločina većina Hrvata, muslimana i drugih stanovnika nesrpske nacionalnosti silom trajno ukloni s otprilike 1/3 Hrvatske, velikih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i iz nekih dijelova Vojvodine, kako bi ta područja postala dio nove države pod dominacijom Srba. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungrt.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje. U Zagrebu je predstavljeno hrvatsko izdanje autobiografske knjige Karle Del Ponte, bivše glavne tužiteljice Tribunala za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, sa jednostavnim naslovom Gospođa tužiteljica. Na predstavljanju su bile izrečene različite ocjene, od toga da je ova knjiga autoričin pokušaj redizajniranja vlastite tužiteljske karijere, do ocjene sa kojom su se složili svi prisutni, da se tek u njenom mandatu Haški tribunal počeo baviti procesuiranjem velikih riba. Pripremio Eni Zebić.
Promocija nečije autobiografije uvijek je prigoda i da se vrednuje autorov rad, a pogotovo je to bio slučaj kada se radilo tako značajnoj funkciji, tako snažnoj osobi na toj funkciji, kao što je to dugogodišnja glavna haška tužiteljica Karla Del Ponte. Direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kazala je kako i dalje ostaje otvoreno pitanje je li haško tužiteljstvo imalo neku artikuliranu strategiju ili politiku odabira postupaka koje će se pokretati, koji su bili kriteriji i prioriteti.
Ono što jedino ostaje i posle njenog rada, to je da je u njeno vreme došlo do tog opredeljivanja o tome da će Hag se baviti krupnim ribama, a da će one sitne ostaviti nacionalnim tužiloštvima i sudovima. I tako se dogodilo u posljednje vreme. Mi u Hagu imamo suđenja uglavnom sa pozicije komandne odgovornosti, što je vrlo jedna dobra opredeljenje i jedna strategija, zato što ti predmeti otkrivaju jedno obilje dokaza, informacija koji mogu poslužiti nacionalnim sudovima.
Gospođa Kandić podsjetila je na, kako je kazala, gotovo opsjednutost Karle Del Ponte prikupljanjem dokaza za ratne zločine koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Svaki kontingent policije i KFOR-a koji odlazi sa Kosova odnosi nove i nove dokaze, običavala je reći. Međutim, taj njen načelni stav nije se dovoljno primjećivo u konkretnim slučajevima koje je tužiteljstvo slalo pred sud, upozorava gospođa Kandić.
U dva predmeta koje su bila posvećena utvrđivanju odgovornosti pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, sudije su potvrdile da su se ti zločini dogodili, ali kada su u pitanju bilo utvrđivanje odgovornosti optuženih, onda su sudije donosile oslobađajuće presude zbog nedostatka dokaza. I to je, čini mi se, izostajalo njeno pitanje zašto se podižu neke optužnice koje konačno nisu mogle biti dokazane i da se to ponavljalo.
Branitelj bosanskog Hrvata Tihomira Blaškića Anton Obilo citirao je priznanje gospođe Del Ponte kako je obaranje prvostupanjske presude Blaškiću bilo najveći poraz u njenoj karijeri u Hagu. Na temelju njenog pisanja o tom slučaju, Nobilo je donio vrlo nepovoljan sud o knjizi.
Mogu dakle reći da je Karla Del Ponte napisala ovu knjigu kako bi redizajnirala svoje lik i djelo, kako bi opravdala situaciju, kako ona kaže, ja ću citirati, kad govori o slučaju generala Blaškića, ona kaže, da je to označilo najlošije razdoblje, kaže, mojih godina kao glavne tužiteljice.
Donedavna tužiteljica tvrdi da su za obaranje presude Blaškiću krivi redom. Skrivanje dokumenata od strane hrvatskih vlasti, jedno sumnjivo izvješće hrvatske policije i skandalozni suci koji u ponovljenom postupku nisu saslušavali svjedoke, nego su samo čitali iskaze. Novilo kaže kako su haški istražitelji imali puni pristup hrvatskim arhivima, a da su probleme imali branitelji. Da je sumnjivo izvješće policije irelevantno jer je nastalo 7 godina nakon zločina, a da suci čitanjem iskaza nisu napravili ništa neobično. Četvrdi Nobilo, tužiteljstvo je, da bi se izbjeglo višegodišnje trajanje ponovljenog postupka i dodatne troškove, nuđena nagodba po kojoj bi Blaškiću kazna bila smanjena na 10 godina. Međutim, Carla Del Ponte je to odbila. Ova knjiga nije dio zajedničkog zločinačkog poduhvata protiv Haškog tribunala, našalila se donedavna glasnogovornica Haškog tužiteljstva Florence Artman, već pokušaj da se pomogne izliječiti dječje bolesti međunarodne pravde.
Mislim da je važnije od svih te tračevi i gluposti, ako mogu tako se izraziti, je slobodno kretanje i slobodna reč. Treba umnožiti perspektive, jer ne može se imati samo jedno viđenje rad tribunala. Mislim da je bitno da ljudi svedoče da ima različite perspektive, pa da jedan dan kad se piše o početku istorije međunarodno pravo, onda istoričari i ostali mogu sakupiti te razne perspektive, ti razni detalji da stvore neku kompletnije, kompleksnije i objektivnije viđenje na sve to.
Moderator predstavljanja ove knjige, bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak, izrazio je, kao i drugi sudionici predstavljanja, žaljenje što u knjizi nema ničega o opstrukcijama svjetskih političara u lovu na Karadžića i Mladića.
Naprosto ono što je trebalo reći, to nije rekla, zato što nije mogla ni smjela, s obzirom na odnose snaga u svijetu danas i što većina tih političara i moćnika, pogotovo u obavještajnim službama, i dalje pokrivaju te funkcije, ne u postjugoslavenskim državama, nego u svijetu. Prema tome, to je nešto što još očekujemo od nje kad joj diplomacija skine brnicu sa usta. Nama preostaje samo očekati da ona možda doista progovori. Ja vjerujem da hoće, zato što ona govori kako je kao mlada lovila zmije, otrovnice, da bi pojačali svoj kućni budžet. Ali ona taj detalj navodi i na kraju knjige. Tako da ona samu sebe doživljava kao lovca na zmije. Dakle, njena knjiga je biografija osobe koja opisuje kako ona cijeli život lovi zmije.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Sadržaje ove i ostalih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednici emisije Pred licem pravde su Medijana Sadović i Vlado Azinović. Ugodan ostatak večeri iz studija u Sarajevu žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Do slušanja.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.